วันที่6เมษายน2514ของพวกเราที่นี่เดินล่วงมาถึงเวลา 4:30 นแล้ววันนี้เป็นครั้งที่8ของการบรรยายว่าในเรื่องที่4ของสิ่งที่เป็นเครื่องเยียวยารักษาโลกของนายแพทย์คือพระพุทธเจ้าจะได้พูดโดยหัวข้อว่าทางเดินของชีวิตคำว่าทางเดินของชีวิตย่อมเป็นการบอกความหมายอยู่ในตัวแล้วว่ามันหมายถึงอะไรถ้าจะถามว่าทำไมจึงต้องพูดเรื่องนี้เกือบจะไม่ต้องตอบแล้วมั้งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ที่มีชีวิตมันก็เป็นสิ่งที่ต้องรู้เรื่องที่สำคัญที่สุดคือทางเดินของชีวิตนั่น เราจะมองกันในแง่กว้างๆทั่วไปทีหนึ่งก่อนในส่วนที่ว่าชีวิตนี้เป็นการเดินทาง เมื่อพูดว่าชีวิตเป็นการเดินทางเด็กก็คงจะไม่เข้าใจ คนโตส่วนมากก็ไม่เข้าใจเพราะว่ารู้กันแต่เรื่องทางร่างกายชีวิตจึงไม่มีตัวตนอันแสดงให้เห็นนี่มันก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนจะเดินทางไหนแต่ถ้าเป็นนักศึกษาอย่างพวกคุณจะต้องศึกษาเรื่องทางไบโอโลยีเป็นต้นก็ต้องรู้อยู่ดีว่า สิ่งที่มีชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้นดีขึ้น นี่ก็เป็นการเดินทางไม่เป็นการเดินทางทางฝ่ายวัตถุ อยู่ทางไบโอโลยีก็จะเห็นว่าวิวัฒนาการของสิ่งที่มีชีวิตนับตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียวมาเรื่อยมาจนกระทั่งมามีมนุษย์ถ้ามันไม่สืบสายกันมาอย่างนี้มันก็มีความเป็นมนุษย์ขึ้นมาไม่ได้ในนี้มันสืบสายกันมาเรื่อยเป็นวัฒนาการที่เดินทางเหมือนกับเดินทางมันจึงมีสัตว์ที่สูงขึ้นมาตามลำดับจนกระทั่งมีมนุษย์ แล้วต่อไปในอนาคตอีกสักกี่หมื่นปีมันจะมีอะไรที่ดีกว่ามนุษย์ก็ยังรู้ไม่ได้แต่ว่าทางฝ่ายวัตถุทางฝ่ายฟิสิกส์นี่มันก็เป็นการเดินทางในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ที่บอกว่าชีวิตเป็นการเดินทางนั้นเราไม่ได้หมายถึงเรื่องทางวัตถุอย่างนี้เป็นการเดินทางทางวิญญาณทางนามธรรมก็คือดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเดินกันคือเรามีความรู้อะไรมากขึ้นก็เกิดมาก็ศึกษาเล่าเรียนจิตใจก็มีความเจริญงอกงามมีวิวัฒนาการตามลำดับตั้งแต่อยู่ในครรภ์ตั้งแต่คลอดออกมาจะทั้งเรียนรู้นั่นนี่มีจิตใจสูงขึ้นตามลำดับตามลำดับจนถึงระดับสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์หรือบรรลุถึงนิพพานแม้ว่าของบางคนมันจะวกวนไปมาดีชั่วสลับกันไปบ้างแต่ในที่สุดมันก็ไปสู่จุดหมายปลายทางที่สูงสุดความผิดก็เป็นครูความถูกก็เป็นครูมันสอนให้เรื่อยในที่สุดมันก็ต้องพบจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องได้เหมือนกันผิดกันอยู่แต่ว่าบางกรณีมันช้ามากบางกรณีมันก็เร็วมากมันแล้วแต่สิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าเหตุปัจจัยมันแล้วแต่สิ่งที่เรียกว่ากรรมคือการกระทำและผลของกระทำผลของการกระทำที่มันมีอยู่ในตัวมันเองมีทั้งตัวมันเองมันมีทั้งอำนาจสิ่งแวดล้อมมันก็วิวัฒนาการไปในทางวิญญาณทำให้เราพูดได้ว่าชีวิตทั้งหมดมันก็มีจุดหมายปลายทางเป็นนิพพานแต่มันจะไปถึงหรือไม่ให้มันก็เรื่องการเดินทางบางทีก็เดินไปไม่ถึงไปตายซะก่อนอะไรซะก่อนแต่ถ้ามีสติปัญญามีความรู้มีอะไรมากพอมันก็ถึงแน่เพราะฉะนั้นความรู้เรื่องการเดินทางมันจำเป็นจะช่วยให้ชีวิตนี้มันถึงจุดหมายปลายทางก่อนแต่ที่ร่างกายจะแตกดับนี่เราจึงพูดกันถึงเรื่องการเดินทางของชีวิตให้เป็นที่เข้าใจแม้โดยหลักหรือโดยหัวข้อที่สำคัญนักศึกษาสมัยปัจจุบันยังไม่รู้จักหรือยังไม่เข้าใจหรือยังเข้าใจผิดต่อสิ่งที่เรียกว่าทางในที่นี้ที่สนใจกันแต่เรื่องทางวัตถุบ้างหรือว่าอยากจะสนใจเรื่องทางนามธรรมแต่ไม่เคยได้ยินคำว่าทางบ้างคำว่าทางนี่มันเป็นเรื่องที่สำคัญจะพูดอีกทีหนึ่งไอ้สิ่งที่เรียกว่าทางนั่นแหละคือตัวศาสนาม ันมีมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลที่เขาใช้คำว่าทางในฐานะเป็นตัวศาสนาไปยืมคำว่าทางของชาวบ้านมาเป็นชื่อของอะไร ือการปฏิบัติที่ค้นพบได้ในทางตะวันออกเราศาสนาโซโลเซอร์ซึ่งเก่ากว่าใครนี่ก็โดยจะใช้ก็ใช้คำว่าทางเป็นตัวธรรมะในศาสนาแล้วลัทธิเก่าของเราจึงจะใช้คำว่าเก่าซึ่งแปลว่าทางเป็นตัวคำสอนเป็นตัวศาสนาพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าทางคือหนทางมีองค์แปดมันประเสริฐที่นี่เป็นตัวศาสนาเป็นตัวพรหมจรรย์ที่ต้องปฏิบัติมันมีความหมายมากอย่างนี้สูงอย่างนี้แต่เราก็ไม่ค่อยจะรู้กันได้ยินแต่คำว่ามากก็เลยไม่รู้ว่าหมายถึงผลทางสำหรับเดินตามธรรมดานี่ก็เลยไปเข้าใจเป็นคำศัพท์ติดทางศาสนาซึ่งยังซึ่งได้แต่อะไรก็ยังไม่รู้ภาษาศาสนาแล้วก็ลึกจนไม่รู้ว่าอะไรจะหมดนั้นอยากจะขอบอกให้ทุกคนที่ยังไม่ทราบเสียว่าภาษาศาสนาเนี่ยมันยืมมาจากภาษาชาวบ้านนะภาษาชาวบ้านเป็นภาษาที่พูดอยู่เก่าก่อนแต่เดิมแต่ดึกดำบรรพ์เรื่อยมาจนถึงวันนั้นคือวันที่ถูกยืมคำบางคำมาใช้ในฝ่ายศาสนามีอยู่มากเป็นคำว่านิพพานเป็นคำว่าขุนทางอย่างนี้เป็นต้นนิพพานแปลว่าดับหรือเย็นเอามาใช้เป็นชื่อของธรรมะสูงสุดในพุทธศาสนาเราไม่ได้ยินแต่ตอนหลังเราเข้าใจว่านิพพานนี่มันเป็นคำศาสนาเป็นคำบัญญัติเมื่อมีศาสนา แต่ก็ถ้าจริงไม่เป็นอย่างนั้นเขายืมคำของชาวบ้านธรรมดาเนี่ยมาใช้ในความหมายที่มันตรงกัน ไฟดับเรียกว่าไฟนิพพานที่กิเลสดับเรียกว่ากิเลสนิพพานความทุกข์ดับเรียกว่าความทุกข์นิพพานคำว่านิพพานมันจึงมาเป็นชื่อสิ่งสูงสุดในศาสนาเรื่อยๆมาแล้วคำว่ามรรคก็คือหนทางเนี่ยคำว่าทางนี่มันมีความหมายหลายอย่างเอาภาษาบาลีเป็นหลักมันก็มีอยู่สามความหมายคำว่ามรรคที่แปลว่าทางธรรมดาสามัญก็เป็นทางไหลเข้าไหลออกเช่นอุจจารมรรคปัสสาวะมรรคอวัยวะเมื่อถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะนั่นก็เรียกว่ามรรคเหมือนกันมันเป็นทางไหลเข้าไหลออกของอุจจาระจิมมรรคอีกที่หนึ่งก็คือทางสำหรับเดินไปเดินมาคือถนนหนทางที่ใช้เดินด้วยเท้าหรือจะไปด้วยรถก็ได้เป็นเครื่องเดินเครื่องไปก็แล้วกันแต่ว่ามันไปทางกายไปทางร่างกายทีนี้อีกที่หนึ่งนี่ก็คือมรรคที่เป็นทางเดินของจิตของวิญญาณคือการที่จิตใจหรือวิญญาณหรือสติปัญญามันก้าวหน้าไปนั่นแนวทางอันนั้นก็เรียกว่ามรรคเหมือนกันนี่คือตัวมรรคที่เป็นตัวพุทธศาสนาก็ตั้งมาเป็นชื่อของมรรคผลนิพพานแต่คำว่ามรรคที่คู่กับผลนั่นคือการปฏิบัติทางใจที่มันถึงที่สุด ไปตามลำไปถึงที่สุดมาตามลำดับมาตามลำดับจนกระทั่งถึงที่สุดนี่คือมรรคผลบรรลุมรรคผลก็คือทางที่มันถึงที่สุดนี่ลองพิจารณาดูความหมายคำว่ามรรคทั้งสี่อย่างนี้ก็จะพบว่าเรายังไม่ใช่ภาษีภาษาต่อสิ่งที่เรียกว่ามรรคคือหนทางทั้งที่เกี่ยวข้องกันอยู่เสมอนับตั้งแต่ทางถ่ายอุจจาระปัสสาวะทางเดินเท้าแล้วก็มีจิตใจที่วัฒนาการอยู่เสมอก็เป็นมรรคเป็นหนทางอยู่เสมอจะทั้งรู้อะไรบ้างในระดับที่เรียกว่าแน่นอนไม่ถอยหลังก็เรียกว่าตรงเพราะอยู่ในคำว่ามรรคมรรคของมรรคผลเดี๋ยวนี้ก็พูดกันติดปากว่าทำอะไรก็ต้องทำให้เป็นมรรคเป็นผลก็คือทำให้มันสำเร็จพอมรรคผลมากลายเป็นชื่อความสำเร็จก็เลยต้องมีเดี๋ยวนี้ในภาษาไทยเมื่อนักศึกษายังรู้ไม่รู้จักหรือรู้จักน้อยหรือบางทีรู้จักผิดต่อคำว่าทางในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นทางเดินชีวิตดังนั้นเราจึงต้องพูดกันในวันนี้ให้บางทีเข้าใจคำสำคัญนี้เชื่อตามสมควรจึงได้พูดเรื่องนี้ที่นี่ขอให้สังเกตดูดีว่าเราจะรู้จักมันหรือไม่รู้จักมันก็ตามชีวิตเป็นการเดินทางเรื่องหรือว่าเราจะมัวโง่หรือมัวฉลาดหรือไม่รู้เส้นเลยนะครับทั้งชีวิตเป็นการเดินทางเรื่องมันไม่หยุดตรงนี้คือสิ่งที่ต้องระวังว่าเราจะมัวโง่อยู่หรือฉลาดอยู่หรืออะไรต่อชีวิตเป็นการเดินทางเรื่อยตามเครื่องกำหนดของเวลาหรือตามอำนาจของเวลาซึ่งมีลักษณะเหมือนกับกินชั้นประสาทคือมันจะนำไปสู่การแตกดับลงหลังจากที่มันนำมาสู่การเกิดขึ้นแล้วไอ้ชีวิตการเดินทางมันไม่รอใครมันก็ต้องรีบทำอะไรให้มันทันกับเวลาเราจะรู้หรือเราจะไม่รู้ชีวิตการเดินทางอยู่ด้วยจนถึงที่สำคัญครับเมื่อถ้าไม่รู้ก็เดินทางผิดถ้าไม่รู้จักฉันก็เดินทางผิดหรือว่าเดินทางวนเวียนวัดแกงวนเวียนถ้าเรารู้ก็เป็นการเดินทางตรงไปยังจุดหมายเมื่อทางผิดหรือทางถูกมันจึงอยู่ที่รู้จักหรือไม่รู้จักตัวชีวิตที่เป็นการเดินทางเมื่อเรารู้ในทางเดินของชีวิตนี่มันก็ราบรื่นรู้ชีวิตมันเดินไปได้เร็วเพราะนั้นเราจะต้องขอบพระคุณพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ชี้หนทางสำหรับวิญญาณของสัตว์จะได้เดินไปเพราะเตือนอยู่ทุกวันว่าอย่าลืมไหว้ครูสัพพัญญูสัพพทัสสาวีทิโนอาจริโยมัมมะ มหาปาลุนิโกสัทธาสัพพะโลกะปิจิตเจโตอาจารย์ของเราเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ชนะมารแล้วเป็นผู้สั่งสอนที่ประกอบด้วยกรุณาอันใหญ่หลวงเป็นแพทย์ผู้เยียวยาโรคของผู้เยียวยารักษาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงทั้งนี้จะต้องไหว้ครูทุกเช้าทุกเย็นมันจึงจะเกิดกำลังใจอะไรขึ้นมาพร้อมทั้งในการที่จะก้าวหน้าคือการเดินทางแล้วมาพูดถึงข้อที่ว่าทำไมพูดเรื่องนี้พอสมควรแล้วว่าจะได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าทางกันต่อไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วสิ่งที่เรียกว่าทางนี่เราดูตามความรู้อย่างธรรมดาธรรมดาที่เห็นกันอยู่มาในการเดินทางโดยเท้ามาเป็นเชิงเทียบซึ่งผมอยากจะแบ่งเป็นสามอย่างคือทางจิตอย่างหนึ่งแล้วก็ทางวนเวียนอย่างหนึ่งแล้วก็ทางถูกอีกอย่างหนึ่งเป็นสามอย่างทางจิตก็พอจะเข้าใจได้มั้งจิตที่ติดทางดูก็คือทางหนึ่งมันติดจุดหมายปลายทางไม่ไปทางจุดหมายปลายทางนี่ก็เพราะไม่รู้จักในทางถูกทีนี้ทางที่สองคือทางวนเวียนโลกวนไปวนมาไม่รู้ว่าทิศไหนไม่เป็นทิศเป็นทางนี่ก็เพราะไม่รู้สึกไม่รู้สึกตัวว่ากำลังเดินอยู่ที่ไหนตั้งต้นที่ไหนไม่รู้ทั้งนั้นมันเกิดมาอย่างหลับหูหลับตาไม่รู้ชีวิตเป็นการเดินทางไม่รู้ต้องเดินทางไม่รู้จุดตั้งต้นอยู่ที่ไหนจุดปลายทางอยู่ที่ไหนรู้ว่าแม่งไปรู้บ้างโดยสามัญสำนึกแต่ความรู้จุดที่จะควบคุมการเดินทางนั้นมันสูญเสียไปคนที่ไม่มีความรู้สึกตัวในการเดินทางนั้นมันเผลอวกจนไปทางไหนเสียเมื่อไรก็ไม่รู้แม้ว่าทีแรกมันจะรู้แนวว่าเขาเดินทางนี้ละมันก็เดินไปทางนั่นแหละแต่ถ้ามันเผลอมันไม่รู้สึกตัวตลอดเวลามันก็เผลอว่าวนออกไปนอกทางวนไปวนมาอยู่ที่ตรงนั่นเองเดินไปได้หน่อยเดี๋ยวก็กลับมาที่ต้นทางอีกเดี๋ยวกลับมาที่ต้นทางอีกนี่เดี๋ยวก็ทางมันวนเพราะไม่รู้สึกนี่ทางอีกทางหนึ่งก็คือทางถูกพอทางรู้จักและรู้ถูกจึงเดินไปถูกทางรู้จักว่าทางเป็นอย่างไรเมื่อรู้ถูกตัวมีสัมปชัญญะในการเดินตามทางที่ถูกนั่นมันก็กลายเป็นถึงจุดหมายปลายทางสรุปว่าทางผิดถ้าเราไม่รู้จักทางวนเวียนถ้าเราไม่รู้สึกทางถูกเมื่อเพราะเราทั้งรู้จักและทั้งรู้สึกขอแยกความหมายคำว่ารู้จักและรู้สึกนี้ให้เห็นชัดให้เข้าใจให้ดีไอ้ความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานั่นมันต่างกันกับความรู้จักทีแรกจุดตั้งต้นรู้ จักแล้วมันยังต้องควบคุมในความรู้จักนั่นนะมันรู้จักอยู่ตลอดเวลาของความรู้สึกตัวทั่วถึงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคำว่าทางโดยทั่วไปโดยภาษาธรรมดาจะเป็นทางเดินเท้าก็ดีจะเป็นทางเดินด้วยจิตด้วยวิญญาณก็ดีมันมีทางผิดทางวกเวียนทางถูกให้เราเห็นอยู่อย่างนี้นี่เป็นหัวข้อใหญ่ของสิ่งที่เรียกว่าทางเราก็เว้นทางผิดเสียเว้นทางวกวนเสียคือเอาแต่ทางถูกต้องในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทก็ควรเป็นไปตามหลักของพุทธศาสนาเราจะพูดแต่หนทางที่ถูกที่จะเสริมประกอบด้วยองค์แปดที่อาจารย์จะได้ยินมาต่อไปนี้เราจะพูดถึงการเดินทางต่างชนิดก็คือทั้งชนิดถูกและชนิดพกเวียนชนิดถูก
ต่อไปเหมือนกัน
เราจะต้องตั้งต้นศึกษาถึงจุดหมายปลายทางให้รู้จัก
มันจึงจะมีการเดินทางไอ้คนที่เขาเดินทาง
ทุกคนเขาต้องมีอะไรเป็นจุดหมายปลายทาง
น่าได้ความรู้ได้ยินบอกเล่าเรื่องต่างๆก็ต้องมีจุดหมาย
ไม่งั้นมันก็ไม่เดินหรอก
ที่นี่ไอ้ที่จุดที่เป็นจุดหมายนั่นมันก็ลำบากเหมือนกันไม่เคยไป
มันก็ได้ยินเขาเล่าม
ันก็ทำความคิดนึก
ไป
แล้วก็เดินไปตามความคิดนึกทีนี้มันผิดหรือถูก
ก็ไม่น่ายังไม่แน่นี่จะพูดถึงจุดหมาย
สำหรับการเดิน
ให้เป็นที่เข้าใจไว้อย่างกว้างๆก่อนสำหรับการเดินที่มันจะถูกหรือจะผิดนั่นมีคำอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าคติ
คุณก็ต้องเคยได้ยินคำนี้คำว่าคติต่อควายต่อสาวต่ออินคำที่มาเปลี่ยนรูปเป็นภาษาไทยว่าคดีความหมายมันทิ้งกันไปทิ้งไปคำเดิมที่ว่าคติคตินี้เป็นนิมิตว่าเครื่องไฟหรือทางไฟมีคติดีมีคติชั่วก็หมายความว่ามันจะไปสู่ทุกขติหรือทุกขติข้างหน้านั่นทั้งคตินั้นมันเป็นการไปดีก็เรียกว่าทุกขติไปไม่ดีก็เรียกว่าทุกขติเราก็พูดกันอยู่ในภาษาไทยว่าสุขติและทุกขติเมื่อเป็นเรื่องทางวิญญาณทางจิตใจแล้วสุขติมันก็มีอยู่พวกหนึ่งทุกขติก็มีอยู่พวกหนึ่งคุณได้ยินสองคำนี้แล้วแต่อาจจะไม่รู้อะไรก็ได้อะไรสักกี่อย่างก็ได้จะเอามาพูดให้ฟังพอเป็นเครื่องสังเกตถ้าเอามาแต่ข้างล่างข้างต่ำก็เรียกว่าทุกขติก่อนทุกขติชั่วคือนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายคือคำนี้ควรจะกินหูคำพูดของพระธรรมพุทธบริษัทตามวัดตามวาก็มีสี่คำนี้สำหรับโลกที่ส่วนกลางโลกที่เลวกลางคือนรกเดรัจฉานเปรตมสุรกายเป็นสี่อย่างอยู่ที่นี่ส่วนที่เป็นสุขติที่สูงดีนั่นก็คือมนุษย์ตามเป็นมนุษย์แล้วเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นกามาวจร นี่เป็นเทวดาชั้นรูปประพรมเป็นเทวดาชั้นอรูปประพรมมันก็มีสี่เดี๋ยวหัวข้อใหญ่มันก็มีสี่เป็นมนุษย์นี่ก็เป็นสุขสิเป็นเทวดาในสวรรค์วิมานที่สมบูรณ์กามารมณ์นี่ก็ถือว่าเป็นสุขสิแล้วเป็นพรหมประเภทที่มีรูปอาศัยรูปอาศัยสิ่งที่มีรูปก็เรียกสุขสิแล้วก็อารูปประพรมพรหมที่ไม่อาศัยรูปก็เรียกว่าสุขสิที่มันไม่ทนทรมานพอจะดูได้หรือน่าดูนี่ยิ่งขึ้นไปนี่ว่าสุขสิเราไปดีในสุขสินี่มันไม่ไหวเราเป็นอาจารย์เป็นตุลกาสุขติทั้งแปดนี่ก็มีพูดอย่างภาษาคนภาษาสมมติชาวบ้านนั่นอย่างหนึ่งพอพูดภาษาธรรมของนักปราชญ์ของผู้รู้โดยแท้จริงนั้นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งของแปดอย่างนี้พอพูดอย่างภาษาชาวบ้านที่เขาพูดทางศีลธรรมชักชวนให้ตัวบาปตัวกรรมตามแบบของชาวบ้านนี่มันก็พูดเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นโลกเป็นบ้านเป็นเมืองนรกข้อแรกก็คือเมืองนรกอยู่ข้างใต้ลงไปร้อนเป็นทุกข์แล้วเดรัจฉานก็คือโลกของสัตว์เดรัจฉานวัวควายช้างม้าเป็ดไก่แล้วก็เปรตก็คือสัตว์ที่พร้อมโตเพราะความหิวเจ็บป่วยร่างกายเปื่อยเน่าผุพังนี่เป็นพวกเปรตอยู่ในโลกที่มองเห็นได้ยากนะครับเพราะมันไม่มีร่างกายที่ดูได้ง่ายถ้าอสุรกายเนี่ยคือพวกที่ไม่เห็นตัวเลยตอนซ่อนตัวได้ลึกชิดไม่มีใครเห็นตัวเรียกว่าอสุรกายนี่ภาษาชาวบ้านพูดเราเขียนรูปภาพตามผนังโบสถ์เป็นอย่างนี้และภาษาธรรมะหมายอย่างหนึ่งคือเป็นสภาพหรือเป็นภาวะทางจิตใจผมมันเป็นภาษาทางจิตใจก็ทศที่ไปยังภาษาทางจิตใจหรือภาวะทางจิตใจอย่างนรกนี่คือภาวะที่กำลังร้อนใจกันไปเผาอยู่ในตัวคนเดรัจฉานคือความโง่ที่มีอยู่ในตัวคนเพราะสัตว์เดรัจฉานมันคือโง่ท่านความโง่นั้นมาอยู่ในตัวคนไอ้โลกเดรัจฉานก็มาอยู่ในใจคนในตัวคนเปรตก็คือความทุเรียนยานความยิ้วดูกิเลสปัญหาในนั่นในนี่ในกามารมณ์หรือในความหวังอะไรก็ตามหวังจะนอนไม่หลับยิ้วจะนอนไม่หลับเปรียบเหมือนกับสามันมีปากทะลุเป็นมีท้องกับภูเขามันจะกินเข้าไปให้ทันได้ยังไงมันก็หิวเลยนี่คือกายคือความกลัวความกลัวเป็นปัญหาใหญ่รบกวนจิตใจเหลือเกินนี่คืออสุรกายหรือโลกของอสุรกายที่มันอยู่ในคนนี่พูดอย่างภาษาผู้รู้แต่ทั้งสี่อย่างนี่ปกติทั้งสี่อย่างที่มันอยู่ในคนอยู่ในจิตใจของคนนี่พูดอย่างที่ชาวบ้านพูดคือชาวบ้านเป็นพวกที่เข้าใจเรื่องอย่างนี้ไม่ได้ก็เลยพูดมันเป็นวัตถุเป็นโลกทางวัตถุขึ้นมาโลกนรกโลกเดรัจฉานโลกเปรตโลกอสุรกายอยู่ที่นั่นที่นี่ทิศนั่นทิศนี้มีอาการอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะโลกนรกมันอยู่ข้างล่างข้างใต้ข้างใต้สุดข้างไปมีหลายชนิดนรกล้วนแต่ร้อนล้วนแต่เจ็บปวดล้วนแต่ผู้เดือดร้อนนั่นมันก็คือคติที่จะต้องไปหรือการไปสู่โลกเดรัจฉานไปสู่ ไปสู่โลกนรกไปสู่โลกเดรัจฉานไปสู่โลกเปรตไปสู่โลกอสุรกายนี่คือกรรมถือว่าทานผิดมันมีใครต้องการมีใครปรารถนาที่ไปที่ไปสี่แห่งนี้เป็นทางผิดเรียกว่าทุกขติที่สุขติความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาสามชนิดรวมกันเป็นสี่ชนิดนี่ก็เรียกว่าสุขติมันยังหน้าไปหรือมันชวนให้ฟังสำหรับความเป็นมนุษย์นี่ก็พูดกันตรงกันนะคือในโลกอย่างมนุษย์มนุษย์นี่ภาษาชาวโลกภาษาโลกเอาตัวแผ่นดินโลกนี่เอาตัวคนที่เป็นสักว่าเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นโลกแต่ภาษาทางธรรมต้องเอาความหมายหรือคุณสมบัติของความเป็นคนว่าเป็นมนุษย์ว่าเป็นคนอย่างว่าคุณบวชคุณก็ถูกถามว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าอืมมันมีความหมายที่เปรตเห็นอยู่ตรงโต้งว่ารูปร่างมันเป็นมนุษย์ทำไมยังถามว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าตอนนี้มันเล็งไปถึงคุณสมบัติอย่างมนุษย์ความรู้สึกอย่างมนุษย์ความต้องการอย่างมนุษย์คุณมีหรือเปล่านั่นคือความเป็นมนุษย์มนุษย์ในภาษาธรรมมันหมายถึงอย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงเกิดมาเป็นรูปร่างอย่างนี้หรือว่าอยู่ในโลกนี้ที่เทวดาในกามโลกทางภาษาคนก็มันอยู่ข้างบนเป็นสวรรค์เป็นนิมานเป็นอย่างนี้เทวบุตรมีนางฟ้ามีพระอินทร์มีอะไรต่างๆนั่นแหละคือเป็นกลุ่มของสัตว์ที่มันสนุกสนานสบายสวยสดงดงามมีภาษาโลกโลกภาษาคนเรื่องภาษาธรรมะภาษาของสติปัญญาที่เราคือว่าภาวะที่กำลังสมบูรณ์ด้วยกามารมณ์ที่ท้องถูกอกถูกใจในเวลาใดเป็นอย่างนั้นเวลานั้นเรียกว่าเป็นสวรรค์ชั้นกามาวจรในจิตใจของคนนั่นเองเมื่อคนบางคนหรือบางขณะก็ตามเขามีโอกาสที่จะมีความเพลิดเพลินอยู่ด้วยกามารมณ์เวลานั่นขณะนั่นที่นั่นเขาก็เป็นเทวดาประเภทกามาวจรที่นี่เทวดาที่สูงขึ้นไปเป็นรูปประพรมนั่นเป็นเทวดาที่ไม่แตะต้องกามารมณ์อยู่โดยวัตถุรูปธรรมจริงรูปธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่บริสุทธิ์และเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งนั้นภาษาคนก็พูดว่าเป็นโลกอีกโลกหนึ่งสูงขึ้นไปอีกสูงก็ไปจากไอ้โลกอย่างที่เป็นตามอารมณ์แล้วก็ภาษาจิตใจก็หมายถึงจิตใจในบางครั้งมันเสียตามอารมณ์จิตใจมันสูงเกินกว่าที่จะไปรักตามอารมณ์บางขณะของคนเราภาวะจิตอย่างนั้นเรียกว่ารูปประพรมเป็นได้น้อยน้อยเท่าขณะก็ยังดีเดี๋ยวมันจะเป็นคนตลอดชีวิตก็ได้แต่บางคนบางคนอยู่ได้ด้วยความผาสุกไม่เกี่ยวข้องกามารมณ์จนตลอดชีวิตก็อยู่ในวัตถุสิ่งของที่เป็นที่พอใจหรือว่าอยู่ด้วยสมาธิที่เกิดมาจากรูปธรรมเป็นอารมณ์สบายอยู่ด้วยสมาธิอย่างนั้นเขาเรียกว่ารูปประพรมนี่เทวดาสุดท้ายมันก็เป็นในรูปประพรมใกล้ๆกันแต่ว่าเขาไม่เอาสิ่งที่มีรูปเป็นที่เลิศเทินเอาสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นนามธรรมที่เกี่ยวกับสมาธิคือสมาบัติต้องเอาความว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ของสมาธิและมีจิตหยุดอยู่ได้ความพอใจในค ความเป็นอย่างนั้นมันก็สบายถึงที่สุดสูงสุดไปตามแบบของเขาเรื่องความแรกว่าถ้าพูดอย่างภาษาคนภาษาชาวบ้านมันก็เป็นวัตถุเป็นโลกเป็นบ้านเป็นเมืองทั้งแปดแห่งถ้าพูดอย่างภาษาธรรมภาษาจิตใจมันก็คือภาวะของจิตใจแปดชนิดที่มีอยู่ในจิตใจของคนคนนี่มันเป็นเหมือนกับมีเพื่อนตรงกลางจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรก็ได้ในสุขนักตัวเองเข้าไปด้วยมันก็เลยเป็นแปดอย่าง ถ้าจะเอาความหมายชัดเฉพาะมนุษย์นี่ก็คือมนุษย์ที่มันต้องลำบากพอสมควรตัวอย่างแรกเอากามารมณ์เอาสิ่งที่ตัวรักตัวชอบใจนั่นเป็นมนุษย์นะครับเป็นเทวดามันไม่ต้องอาบเหงื่อสางน้ำเหมือนมนุษย์ไม่ต้องเหนื่อยเพื่อแลกกามารมณ์นั้นมันมีบุญมากมันมีเหตุปัจจัยที่ทำไว้อย่างนั้นนี่ก็ข้อที่แปดซึ่งเป็นการเดินทางหรือเป็นตัวทางก็ได้จะได้จิตใจคนบางคนรวมทั้งพวกคุณเองด้วยมันก็มุ่งอยู่อย่างนี้ในแปดอย่างนี้เผลอไปมันก็ไปทางผิดไปสู่ความร้อนใจสู่ความกลัวสู่ความหวังสู่ความยิ้วหรือความโง่ในที่สุดก็ได้ แล้วบางเวลามันก็ไปในทางกามารมณ์บางเวลามันรักจะพักผ่อนไม่ใส่ใจต้องกามารมณ์ขยะขยะของบ้าบ้าบอบอนั่นมันก็หยุดไปพักอยู่แต่แล้วมันก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกแต่จริงที่ว่าตกมันก็กลายเป็นของสะอาดคือหลงไหลมาอีกเมื่อรู้ว่ามันมีแปดจุดแปดทางไว้อย่างนี้สี่ตอนถ้ามันเป็นเดือดร้อนก็เรียกว่าทางจุดถ้ามันเป็นที่พอใจพอใจมันก็เป็นทางถูกไอ้เรื่องจิตเรื่องถูกนี่เป็นของหลอกลวงถ้าพอใจก็ว่าถูกถ้าไม่พอใจก็ว่าผิดทั้งถูกทั้งผิดนี่มันยังเป็นความทุกข์ทนวนเวียนอยู่ในความทุกข์ของเนื้อถูกเนื้อผิดหรือว่ามันถูกจริงที่แท้คือเนื้อถูกเนื้อผิดคนธรรมดาสามัญที่ยังมีกิเลสก็ต้องถือว่าได้อย่างอกอย่างใจนี่ถูกแต่พระอริยเจ้าถือว่าโอ้มาทู่ไม่ได้หรือมันอยากไหมไม่รู้จะอยากอะไรให้มันนั่งอยู่กับเรามันคือถูกมันถูกคนละอย่างที่แท้มันเหนือผิดเหนือถูกก็เรียกว่าเหนือโลกในโลกมีถูกตามความโง่ของคนที่มันอยู่ในโลกถ้าคนเหนือโลกมันก็จะเนื้อถูกเนื้อผิดนั่นแหละมันถูกจริงการเดินทางที่ถูกต้องมันจะต้องไปเหนือโลกออกไปนอกโลกนอกประจากความผิดความถูกความดีความชั่วพ้นทุกขติพ้นสุขขติจึงจะเป็นนิพพานทีนี้เราก็แยกตัวมาอยากไปสุขติทุกขติหลังนั้นจะมาเป็นผู้อยู่เหนือสุขติเหนือทุกขติคุณเหนือโลกโดยอาศัยการเดินทางที่ประเสริฐที่สุดที่พระพุทธเจ้าสำเร็จจักไว้เป็นทางเดินออกไปนอกโลกเป็นโลกุตระถ้าไม่เคยได้ยินคำว่าโลกุตระก็รู้สิว่ามันนอกโลกเหนือโลกกุตระแปลว่ายิ่งหรือเหนือโลกะแปลว่าโลกโลกะกุตระเป็นโลกุตระแปลว่านอกโลกเหนือโลกยิ่งกว่าโลกทางเดินในพุทธศาสนานี่ก็จะออกไปนอกโลกไม่ไปเที่ยวบ้าอยู่ในโลกเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นั่นเราจึงถือว่าทั้งแปดอย่างนั้นเป็นทางที่ก็เหมือนลงไหลวนเวียนหรือผิด มันสลับกันอยู่กับความถูกกับแบบคนโง่ต้องออกมาเสียจากไอ้จิตถูกกับแบบคนโง่มาสู่ความถูกหลังแท้จริงหรือเหนือผิดเหนือถูกกับแบบของพระอริยเจ้านี่จะอาศัยผลทางอริยมรรคในองค์8ประการเป็นจุดเดินไปการที่จะไปสู่ทัศน์8นั้นไม่ได้อาศัยอริยมรรคในองค์8ประการคุณเข้าใจดีๆจะไปนรกไปอบายนั้นมันไม่อาศัยอริยมรรคในองค์8ประการแล้วถึงจะไปเทวดาไปสวรรค์ไปพรหมโลกมันก็ไม่ได้อาศัยอริยมรรคในองค์8ประการหรอกทุกอย่างมีอาศัยบางส่วนซึ่งไม่ครบก็ไม่เรียกว่าอริยมรรคในองค์8แล้วมันก็ยังนิดเดียวเกี่ยวข้องอยู่ด้วยอริยมรรคในองค์8เพียงนิดเดียวอย่างนั้นไม่ใช่ว่าอริยมรรคในองค์8จะไปสวรรค์ไปพรหมโลกด้วยฌานด้วยสมาธิด้วยการทำดีมันยังไม่ครบทั้งองค์8มันยังไปหลงในกามารมณ์คือหลงความสุขอริยมรรคในองค์8เป็นทางเอกเป็นทางสูงสุดนี่มันออกมาเสียจากการลุ่มหลงในกามารมณ์หรือความสุขชนิดไหนหมดเดี๋ยวนี้เราก็มีทางถูกคือยิ่งกว่าถูกคือทางในองค์8ที่เราช่วยกันอยู่เสมอเจอมาทางถูกทางต้นก็ได้หรือทางเอกก็ได้เมื่อพูดเป็นจำนวนโฆษณาเตรียมเชื่อภาษาบาลีก็ใช้คำว่าทางเอกผลทางเอกมันยังเก่งกว่าทางตรงหรือทางถูกความหมายมันรัดกุมกว่าเอกไม่แปลว่าเดียวเอกะแปลว่าเดียวไอเดียนี่มันก็ต้องไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเป็นคู่เปรียบต้องก็ดีที่สุดถ้ามันเดียวมันก็หมายความไม่มีใครเป็นคู่เปรียบเทียบได้ไม่มีใครเสมอมันก็ดีที่สุดนี่คือว่าเอกทีนี้เอกอีกทีหนึ่งก็คือคนเดียวเดินต้องใครใครเดินเดินทางคนคนเดียวเดินเราเส้นทางเส้นนี้มันเส้นเดียวไม่ใช่แปดเส้นเหมือนมีคนเข้าใจกันเลยนะแล้วก็มันไปสู่จุดหมายปลายทางเพียงอย่างเดียวมันได้เดียวไปหมดเดียวรูปเดียวไปหมดมันคนเดียวเฉพาะคนเดินถ้าไปสู่จุดหมายปลายทางเพียงอย่างเดียวหนทางนี้ก็เส้นเดียว ไปสู่ความเป็นสองอย่างเดียวที่ไม่มีอะไรเหมือนนี่ก็จะบอกเอตายานามะมีความหมายอย่างนี้ถ้ากำลังเดินในทางนี้แล้วก็เรียกว่าถูกต้องหรือกำลังเป็นในทางที่จะ เหนือโลกอยู่เหนือโลกฟังดูแล้วมันจะเกินความต้องการจะเกินแล้วหรือยังไงเด็กคุณน้องพิจารณาตัวเองดูที่พระพุทธเจ้าท่านได้จดหลักอันนี้ไว้ก็เพื่อจะออกมาเสียจากความทุกข์ทั้งปวงในความทุกข์ที่มันน่าเกลียดน่ากลัวก็มีความทุกข์ที่มันน่ารักน่าหลงไหลมันก็มีจะไปหลงไหลในความทุกข์ที่น่ารักถึงจะออกมาจากความทุกข์ทุกชนิดต้องอาศัยหนทางอันเอกนี้ที่นี่ก็มันเห็นได้ความจำเป็นของทุกคนที่ต้องรู้นะอย่าได้ไปหลงไหลในหนทางที่หลอกลวงของสยามมารที่น่ารักที่โรยด้วยดอกไม้ที่ต้องอริยมรรครายละเอียดก็ไปดูเอาในเรื่องที่นั่นโดยเฉพาะผมอยากจะพูดจำกัดความแต่เพียงว่าความถูกต้อง8ประการที่รวมตัวกันเข้า ป็นหนทางสายหนึ่งความถูกต้อง8ประการที่รวมตัวกันสร้างเป็นหนทางสายหนึ่งคนสับเท้าหรือคนไม่รู้คนอวดดีหรือผู้ละมักแปดผู้ละมักแปดนี่มันคือมันกลายเป็นแปดทางคนที่รู้คนที่ไม่สับเท้าจะผู้ละมักมีองค์แปดมีแฟกเตอร์แปดแต่สิ่งนั้นสิ่งเดียวคุณได้บวชได้เรียนทั้งทีได้เป็นนักศึกษาทั้งทีอย่าไปพูดผิดผิดว่ามักแปดถ้ามรรคมันแปดมันแปดทางนี่จะเดินยังไงใครจะเดินได้มันมีแปดเส้นถนานกันไปก็เดินยังไงตรงนี้มันเพียงแต่ทางเดียวประกอบด้วยองค์ประกอบแปดแปดชนิดแปดอย่างผลทางทางนี้ที่เดินไปกรุงเทพมันต้องประกอบด้วยองค์แปดอย่างเพราะว่ามันมีแนวทางที่จะเดินได้ไม่หลงต้องมีความปลอดภัยมีอาหารหากินได้มีสะพานข้ามคลองมีการอารักขาที่เพียงพอมันจึงจะเดินไปได้ถึงสูงเกศผ่านป่าผ่านดงผ่านภูเขาอะไรได้นี่ก็ไอองค์ประกอบ8อย่างนั้นมันที่จำเป็นนั้นมันมีอยู่ในพื้นฐานนั้นเส้นเดียวนั้นมันก็เดินได้ส่วนอริยมรรคมีองค์แปดของพระพุทธเจ้านี่คือความถูกต้องแปดประการคือเรียกว่าอัตถังทุกขมรรคเราเอาคำว่าถูกต้องคือสัมมาเป็นหลักสัมมาแปลว่าการถูกต้องเอาถูกต้องเป็นหลักแล้วก็ถูกต้องแปดประการอันแรกถูกต้องในความคิดเห็นคือความรู้หรือความเข้าใจความคิดเห็นที่ถูกต้องและถูกต้องที่สองคือความปรารถนาความหวังความใฝ่ฝันที่ถูกต้องอันที่สามคือความถูกต้องของการพูดจาอันที่สี่ความถูกต้องของการกระทำทางร่างกายทางกายอันที่ห้าความถูกต้องการเลี้ยงชีวิตอันที่หกความถูกต้องของความภาคภูมิอันที่เจ็ดความถูกต้องของสติคือสมบริบูรณ์ความรู้สึกสุขชอบชั่วดีหรือที่เรียกว่าสติอันสุดท้ายความถูกต้องของจิตที่ดำรงไว้ถูกต้องคือความเป็นสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยเป็นภาษาบาลีก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโหสัมมาสติสัมมาสมาธิตัวจึงอยู่ทุกวันถ้าไม่ตัวอย่างนกแก้วนกขุนทองก็จะเป็นพลาดในใจว่าอะไรมันเป็นความถูกต้องแปดอย่างแล้วความถูกต้องอันนี้มารวมกันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันทั้งความถูกต้องของชีวิตเป็นความถูกต้องของการเดินทางของชีวิตนี่ไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตที่จะมาฟันดับทุกข์โดยประการทั้งปวง
พอจะเข้าใจบ้างไ
หมโดยหลักใหญ่ที่มันในทางจะผิดได้รายละเอียดจะดูในตำรับตำรามีเยอะๆไ
ม่ต้องระวังอย่าพูดผิด
อย่าพูดมากแปดถ้าพูดมรรคประกอบอยู่ด้วยองค์แปดภาษาบาลีเขาเรียกว่าอัตถังทิฏฐมรรคมรรคประกอบอยู่ด้วยองค์แปดเขาแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าเอทฟูลด์พาธมันเป็นทางนะประกอบอยู่ด้วยองค์แปดที่ประกอบอยู่ด้วยส่วนประกอบแปดถ้าเป็นทางถูกต้องแปดมันที่ว่านั่นแหละนี่เรียกว่าทางนี้ประกอบไปด้วยองค์แปดอ นี้ก็อยากจะพูดในเรื่องลำดับของความถูกต้องให้ฟังบ้างรู้สึกว่าออกจะเกินไปแต่สำหรับบางคนคงจะฟังถูกลำดับ
ของความถูกต้องเขาแยกมาไม่ส่วน
ว่ามันจะให้ความถูกต้องมันจะมีลำดับเป็นอย่างไรการธรรมะชั้นลึกในพุทธศาสตร์ก็หนาเรียกว่าความสะอาดหรือวิสุทธิ
จักอย่าง
เพราะเหตุว่าไอ้ความถูกต้องแปดประการที่ว่านั่นน่ะมันจะมาอยู่ในหลักอันนี้คือลำดับของความถูกต้องคือมันจะมีลำดับอย่างไรเราพูดถึงลำดับ
เป็นลำดับ
ต้องความถูกต้องแปดประการที่จะดำเนินไปอย่างไร ลำดับแรกที่สุดเขาเรียกว่าศีลความถูกต้องในขั้นศีล
ที่กายวาจาเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันประโยชน์
กับกายวาจาเรื่องถูกต้องเรียกว่าศีลสะอาดศีลบริสุทธิ์ศีลถูกต้องจิตรับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือจิตหรือสภาพของจิต
ให้ถูกต้อง
อันแรกไม่ขาดศีลอันที่หลังจิตมีสมาธิขาดจากการรบกวนของนิวรณ์ที่จิตมันสะอาดจิตมันถูกต้องเป็นลำดับที่สองหรือลำดับที่สาม
ความเข้าใจและการคิดเห็น
คือว่าทิฏฐิมันถูกต้องเป็นสมาธิไม่ความไม่ใช่เข้าใจจิตในสิ่งต่างๆไม่เข้าใจจิตต่อโลกโดยเฉพาะว่าทุกอย่างในโลกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปโง่อย่าไปเข้าใจจิตว่าเป็นสุขหรือเป็นของเที่ยงหรือเป็นตัวกูของกูอย่างนี้เป็นต้นนี่คือทิฏฐิความเห็นมันถูกต้องมีเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นหลักให้ความถูกต้องนี่มันชัดเจนชัดแจ๋วก่อนถ้าคุณไม่ต่อไปต้องอ่านลำดับที่สี่คือความรู้ที่จะทำให้เราอยู่เนื้อความสงสัยลังเลมันถูกต้องให้ความรู้ขนาดที่ให้เราจะตัดความสงสัยลังเลจะได้มันถูกต้องถ้าเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าตัณฑ์ขาพิจารณาวิสุทธิมันยุ่งสำหรับพวกคุณสมมติขั้นที่สามเนี่ยรู้ไว้แล้วมีความเห็นความประจัยถูกต้องว่าไอ้โลกนี่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้ขั้นที่สี่นี่มันก็หมดความสงสัยด้วยไรหรือว่าความลังเลที่จะเกี่ยวข้องกับโลกนั้น
อันดับที่ห้ามันมาเริ่มกันตอนนี้เอง
ว่าอันไหนมันทางผิดอันไหนมันทางถูกน่าถ้าเป็นประวัติทางไหนผิดทางไหนถูกคนมารู้ตอนนี้ที่แรกว่าเดินมาทางศีลทางสมาธิทางนั้นมันเป็นแต่เพียงเดินมาตามแนวทางนั้นความแน่ใจถึงที่สุดยังไม่มีหรอกจนกว่ามาถึงขั้นนี้ทำลายความสงสัยลังเลจนได้แล้วมันจึงจะเห็นชัดแจ้งอ้าวนี่เรามาถูกแน่แล้วเว้ยถ้าจะเดินมาเอาเผื่อมันถูกเพื่ออาศัยเหตุผลว่ามันถูกความแน่ใจยังไม่สมบูรณ์พอมาถึงอันดับที่ห้านี่ชัดเจนสมุทรแน่ไม่มีทางผิดต่อไปก็เรียกภาษาบาลียุ่งยุ่งยากแล้วว่ามัคคามัคคะยานะทัศนะวิสุทธิมันยืดยาวไม่รุ่งรังมันลำบากสำหรับพวกคุณคุณพร้อมที่บอกแต่ว่าในทางรู้ว่าถูกแน่รู้ผิดแน่มันแน่นอนที่ขั้นนี้มันจะแจ้งทำตรงนี้ในระยะนี้แต่ถ้าอีกมันก็รู้แม่เฉพาะฝ่ายที่ถูกอย่าไปเป็นนะอันที่ห้านะมันรู้ว่าผิดแม่ถูกแม่เป็นอย่างนี้ทีนี้เราใส่แยกออกมาแต่ที่ถูกแม่มันถูกแม่อะไรยิ่งกว่าทุกที
นี่เขาเรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิก็เป็นว่าความแน่ใจความเห็นแจ้งอะไรมันชัดลงไปวันนี้มันถูกแน่คืออันสุดท้ายอันที่เจ็ดนั่นก็คือจุดหมายปลายทางมันถึงกันแล้วรู้เห็นทุกสิ่งกระทั่งว่าตั้งแต่ต้นมาถึงจุดหมายปลายทางผมก็จะเกิดเชื่อในการเดินทางอย่างไปกรุงเทพอยู่เนี่ยในแง่นี้ว่าเราเรื่องมีศีลเรื่องมีสมาธิเรื่องมีความเข้าใจที่ถูกถูกต้องมันเรื่องมันก็เริ่มเดินเอาไปจากไอยาเป็นรอยทางเตรียมตัวพร้อมด้วยศีลเลยเตรียมการเดินทางปรับปรุงตัวให้มันพร้อมที่จะเดินทางนี่มันก็มีศีลมีกำลังใจที่จะเดินทางด้วยสมาธิมันมีความเข้าใจถูกต้องว่าจะต้องเดินไปทางนั้นเมื่อพอไปมันมีความเข้าใจในส่วนที่ว่าเดินไปทางนั้นเรื่องไฟเป็นถึงระดับหนึ่งมัน
ไม่มีความลังเลแล้วไม่มีความคิดถอยหน้าถอยหลังเลย
มันเดินเข้าไปทั้ง
จะ
ครึ่งจะไปความไม่ลังเลว่าเราจะเดินดีหรือไม่เดินดีมันไม่มีแล้วไม่มีเหลือแล้วทีนี้เราไปถึงขั้นที่ถูกแน่ถึงไปถึงใจจุดถึงหัวหินมันก็รู้มาถึงหัวหินแล้วมันถูกแน่มันไม่ไปถึงนครศรีธรรมราชคือพัทลุงนะเพราะมันมาถึงหัวหินถึงราชบุรีเพชรบุรีมันถูกแน่
แต่เรื่องไอ้จุดมันไปทางนี้ถูกมันไปทางนี
้มันจุดออกมาที่มันถูกแน่นะถ้าพวกไปทางโน้นมันผิดแต่มาทางนี้มันถูกนี่ก็คือว่าถูกแน่เนี่ยดุมหน่อยไปถึงนครปฐมทุกอันสุดท้ายมันถึงดุมได้มองดูมาข้างหลังโอ้ทั้งแต่ชายาทั้งหลวงเทพเป็นอย่างนี้เองเนี่ยคุณไปวิเคราะห์ดูเองนั่นตั้งแต่แรกออกเดินตั้งแต่เริ่มเตรียมตัวที่จะออกเดิน
มีความรู้มีความ
เข้าใจที่จะเดินเรื่อยไปแล้วเดินเรื่อยไปจนรู้ว่าโอ้นี่ทางนี้ถูกแน่แล้ววะมันต้องไปรู้ถูกแน่แล้วว่าจริงๆมันคือการขึ้นทางนะเมื่อแรกออกเดินนี่มันก็เรียนคาดคะเนว่าถูกหรือตามแนวคุณต้องวางไว้คุณทางที่ต้องวางไว้ความไว้ใจตัวเองยังไม่ถึงที่สุดกว่าจะถึงขั้นที่เรียกว่ามัคคามัคคายานทัศนะวิสุทธินั่นมันจะว่านี่ถูกแน่นี่ผิดแน่นี่ถูกแน่ถ้าเป็นเรื่องเอาจะถูกแน่ก็ไปอีก
นั่นมันก็ถึงโครงขั้น
เลี้ยวมาดูทางละอ้าวถูกแน่ตลอดทางรู้แจ้งว่าเป็นอย่างไรตรงนั้นเป็นอย่างไรตรงนั้นเป็นอย่างไรตรงนั้นเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรจนถึงกรุงเทพนี่จะเปรียบเทียบทางเดินเท้าเป็นอย่างนี้นี่ทางเดินของจิตใจเนี่ยมันก็เป็นแบบที่ว่าเรียกว่าถูกต้องหรือบริสุทธิ์หรือสะอาดเจ็ดอย่างนับตั้งแต่สิ่งที่เรียกว่าศีลเรื่องต้นไปจนถึงญาณทัศนะอันสุดท้ายถ้าติดตามไปดูเรื่องละเอียดจะไปหาเรื่องวิสุทธิเกิด
ลำดับในหนังสือนักธรรมหนังสือ
ที่พระเจ้าวินในโรงเรียนนักธรรมดีเรียกว่าวิสุทธิเกิดลำดับแล้วเราทำสุดท้ายที่เรียกว่าญาณทัศนะวิสุทธินั้นต้องหาเรื่องวิปัสสนาญาณกล้าอ่านดูในคำบรรยายผมก็มีหลายทั้งแหล่ง
ทีนี้เรามาดูกันอีกทีหนึ่งดูอย่างรวบรวบรัด
คือเราไปกระจายออกไปมากนั่นก็เห็นชัดแล้วทางกระจายออกไปมันก็เห็นชัดแล้วจะเห็นชัดอีกทีหนึ่งเราต้องรวบรัดรู้สรุปให้มันเหลือน้อยทำไมอีกทีหนึ่ง ดูอย่างอันไลเซอร์แต่มาอุปสรรคดูให้มันกระจายออกไปเช่นดูอย่างซึมที่ซึมดูให้มันปกลับเข้ามามันก็จะมันเหลือมันน้อยลงน้อยลงที่แปดอย่างเจ็ดอย่างมันจะเหลือเป็นสามอย่างได้ถ้าเราดูอย่างตรงเจาะกลับเข้ามามันเหลือเพียงพื้นสมาธิปัญญาในมรรคมีองค์แปดสององค์ทั้งแรกเป็นปัญญาสามองค์กลางมันเป็นศีลสามองค์สุดท้ายมันเป็นสมาธิมันก็เหลือสมาธิสมาธิปัญญาศีลในลำดับเจ็ดอย่างที่ว่านี่อันแรกมันเป็นศีลอันที่สองมันก็เป็นสมาธิเหลือนอกนั้นก็เป็นปัญญาหมดเราก็เหลือแต่ศีลสมาธิปัญญาเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่มันต้องสามทำให้เหลือเพียงหนึ่งมันก็คือทางเนี่ยหนทางหนทางอันเอกหนทางสายเดียวมันก็เหลือแต่ว่าทางเพียงคำเดียวพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 ธรรมขันธ์ทั้ง 84,000 ประเด็นมีไอเทมทั้ง 84,000 ซึ่งมันเหลือเป็นคำเดียวว่าทางถ้าเราพูดในคำว่าทางมันก็หมายถึงเรื่อง 84,000 เรื่องทางถูกทางถูกทางซึ่งทางอะไรมันต่างเป็นอย่างไรอุปสรรคของมันเป็นอย่างไรผลของมันเป็นอย่างไรมันต้องแปลกหนึ่งคือพันประเด็นแต่พอสืบแล้วมันเหลือแต่คำว่าทางเราจะรู้ที่จะเดินไปแล้วก็ถึงจุดหมายปลายทางทีนี้ที่จะเหลืออยู่เวลาเหลือนิดเดียวนี่จะพูดถึงเรื่องวัยในชีวิตสำหรับการเดินทางวัยนี่ก็แปลว่าความสิ้นไปสิ้นไปคำว่าวัยหรือวัยของอายุนี่วัยหนุ่มวัยสาววัยคำว่าวัยนี่แปลว่าความสิ้นไป เป็นตอนๆเรียกว่าวัยหนึ่งวัยหนึ่งแล้วชีวิตนี่มันแบ่งชนิดวัยก็ได้แล้วเราต้องการตามเหตุผลที่เราจะต้องพูดต้องทำแต่สำหรับเรื่องนี้เรื่องการเดินทางชีวิตนี่เราผมอยากจะแนะว่าแบ่งออกเป็นสักสี่วัยเลยวัยแรกคือเป็นพรหมจารีตอนแต่งงานเป็นพ่อบ้านแม่เรือนนี่ก็พรหมจารีมาถึงวัยคฤหัสถ์แต่งงานเป็นพ่อบ้านแม่เรือนครอบครองเรือน แล้ววัยถัดไปก็คือวรรณปริหัสถ์วัยที่ลีกออกจากบ้านเรือนไปหาที่สงบสงบนี่หลังจากนั้นอีกเป็นวัยสัญญาสีเที่ยวแจกความรู้แจกของที่มีประโยชน์ทางวิญญาณให้แก่ผู้อื่นนี่หมายความว่าเราทำได้ดีมันจึงไปถึงวัยสุดท้ายหน้าที่ของวัยสุดท้ายคือเพื่อแจกของสองตะเกียงผู้อื่นในชั้นนี้จะไม่พูดถึงเรื่องบวชเรื่องอะไรกันนะเรื่องบวชเรื่องเรียนจะไม่พูดถึงผู้ทั้งคนธรรมดาอยู่ในโลกสมัยปัจจุบันนี้ทำให้ดีที่สุดในวัยศึกษาตั้งแต่เกิดมาจนถึงหนุ่มจนหนุ่มจนสาวเต็มที่เนี่ยวัยนักศึกษาเขาเรียกว่าพรหมจารีพรหมจารีในกรณีอย่างนี้แปลว่านักศึกษาผู้ประพฤติอย่างพรหมต้องรวมระวังไม่ผิดไม่พลาดไม่ให้หม่นมองไม่เสียหายไม่สกปรกนี่เป็นพรหมจารี
ทำให้ดีผ่านให้ดีนี่เป็นการเดินทางขั้นแรกแรกก้าวเดินเราเดินไปถึงขั้นที่เป็นคฤหัสถ์ถ้าแต่งงานเป็นพ่อบ้านแม่ลูกนี่ไปรับภาระหนักความผิดความถูกความดีความชั่วอะไรมันอยู่กันที่นี่มันจะสอนให้หมดที่นี่มันหนักที่สุดจานทองเรือนมีลูกมีร้านมีเล้งมีอะไรมากข้าวมีคนในบังคับบัญชารับผิดชอบมากข้าวมันก็หนักที่สุดที่มันผ่านไปผ่านไปถึงระยะหนึ่งมันอุ๊บบ้าทั้งชักจะเบื่อก็หาอะไรมันดีกว่านี้ก็ออกไปหาความพักผ่อนความสงบความหยุดพักทางจิตทางวิญญาณลูกออกจากมือครอบครัวจะไปบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้อยู่เป็นอิสระไม่ใช่พวกพันใหญ่เรื่องหนักๆนะคนแก่ๆที่เราแอบไปนั่งอยู่มุมบ้านใต้กอไผ่ใต้กอกล้วยมีกระซอบเล็กๆอะไรอยู่มันยุ่งอะไรอย่างบนเรือนบนตึกหรือถ้าออกไปบวชได้เลยก็ได้เนี่ยมันเริ่มเชื่อมกับสู่โลกหนึ่งคือโลกของความสงบจากโลกความวุ่นวายที่ผ่านไปสำเร็จแล้วก็นึกมันก็เราก็มดวดสันทานนี่เองไม่มีปัญหาส่วนตัวเราก็นึกถึงผู้อื่นบ้างก็กลับมาเชื่อลูกเชื่อบ้านแม่นางชื่อแจ้งเกี่ยวเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมบ้านร่วมโลกกันให้กันรู้อย่างเราบ้างเพื่อประหยัดเวลาครับถ้าเป็นนักบวชก็เรียกสั่งสอนไปอย่างพระพุทธเจ้าถ้าเป็นชาวบ้านก็สอนลูกสอนหลานสอนเพื่อนข้างเคียงอยู่ตามวิสัยชาวบ้านเนี่ยวัยทั้งสี่มันผ่านไปได้ดีแล้วก็เป็นการเดินทางที่ถูกต้องเดินทางวัยเด็กก็คือวัยผู้ใหญ่จากวัยผู้ใหญ่ไปสู่วัยผู้สูงอายุวัยผู้สูงอายุไปสู่วัยที่เป็นแสงสว่างแก่ผู้อื่นแก่แสงส่องกระเทียนถ้าไปอย่างนี้มันไปตามลำดับวัยมันจะดูถ้าในกรณีพิเศษอยากจะข้ามลำดับวัยนั่นก็ต้องลำบากหน่อยคนกระโดดมาบวชนี้มันมาสู่วัยนักปฏิบัติวัยที่สามมันก็ต้องพยายามต้องสามารถต้องทำถูกต้องส่วนมากก็มาไม่ได้มาก็มาชั่วคราวมากินดูแล้วกลับไปเดินมาใหม่แต่ในบางคนบางตนนี่จิตใจมันสูงไอคิวมันสูงมันรู้สิ่งต่างๆได้โดยไม่ต้องไปลองก็มีเหมือนกันมันมองเห็นด้วยสายตามันก็รู้ได้ละแค่นั่นเองมันไม่ต้องไปลองไม่ต้องกระโดดลงไปในน้องในคลองในโคลนในเลนมันรู้ได้ว่าไอ้โคลนในเลนนี้ไม่ควรกระโดดลงไปเว้ยส่วนคนที่ไม่รู้มันก็จมโลนจมโคลนจมเลนไปสักใหญ่กว่าจะมันเกลียดรู้ขึ้นมานั่นถึงว่าส่วนน้อยที่ว่าทำคิวรัดคิวไปส่วนใหญ่มันต้องมาตามลำดับคิวในการเดินทางชีวิตมันมีอย่างนี้น้อยคนที่จะเดินทางลัดคิวมันต้องมาตามคิวจะมาตามคิวมันก็ดีแต่มันรอบรู้จะลัดคิวได้มันก็ดีเพราะมันไม่เสียเวลามาก มันเลิกใจจะหมดมองสองเองคุณสังเกตดูว่าพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้านี่มันรักษาโรคของสัตว์โลกได้อย่างไรพระองค์เป็นนายแพทย์ทางวิญญาณของสัตว์โลกเป็นยอดสุดของนายแพทย์สอนเองวิธีที่จะรักษาโรคในทางวิญญาณว่าอย่างนี้ศีลมารักษาโรคทางกายทางวาจาให้หมดไปสมาธิมารักษาโรคทางจิตให้หมดไปปัญญารักษาโรคทางวิญญาณให้หมดไป
เราพูดกันแต่วันก่อนแล้วว่าโรคมีทั้งระดับโรคทางกายโรคทางจิตโรคทางวิญญาณ
ในสามระดับนี
้ศีลรักษาโรคทางกายสมาธิรักษาโรคทางจิตและปัญญารักษาโรคทางวิญญาณมีไว้ครูอยู่เสมออาจารย์ของเราเป็นนายแพทย์ผู้รักษาโรคทั้งโลกทั้งปวงให้หายก็ได้โดยการเดินทางของชีวิต
ให้ถูกต้องเนี่ยทางเดินของชีวิตมันมีอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้อย่างนี้รักษาโรคทางวิญญาณก็คือเดินพ้นไปจากไอ้คุ้มโรคหรือแรงโรคทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณให้เราระลึกถึงพระคุณมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอเราเวลาก็หมดเลยจะบ้างนิดหน่อย
นอกจากจะเป็นไรวันนี้